Bilionier deri Jeff Bezos fluturoi në hapësirë me raketën e kompanisë së tij. Ishte fluturimi i parë për Blue Origin për më shumë se 15 fluturime provë. Themeluesi i kompanisë Amazon doli në hapësirë me një grup të vogël shoqëruesish. Mes tyre vllain e tij më të vogël, një 18 vjeçar nga Holanda dhe një pilote pioniere 82 vjeçare nga Texas. Jeff Bezos, themeluesi i Amazon dhe njeriu më i pasur në botë, doli në hapësirë duke fluturuar me raketën e kompanisë së tij Blue Origin dhe arriti të ulej përsëri me sukses në tokë.
And touchdown.
Blue Control Bezos, best day ever.
Ishte fluturimi i dytë në hapësirë brenda një periudhe të shkurtër, duke sjellë kështu fillimin e një ere të re të turizmit. Kësaj radhe turizmi bëhet në hapësirë. Bezos falenderoi klientët dhe punonjësit e tij, të cilët e bën fluturimin të mundur.
Also, I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer.
Dua të falenderoj të gjithë punonjësit e Amazon, të gjithë klientët e kompanisë sime, sepse ju keni paguar për këtë ditë. Për të gjithë ju, faleminderit nga zemra. E çmoj ndihmën tuaj. Si u ndjeva? O Zot, mezi prisja që të vija dhe ta bëja këtë udhtim, megjithatë ajo që ndodhi ishte përtej çdo pritshmërie. Zoti Bezos dhe vëllai i tij Mark Bezos nuk ishin vetëm. Bashkë me ta ishte edhe një pilote 82 vjeçare nga Texas si dhe një 18 vjeçar nga Holanda. Sonja Funk ishte një prej 13 grave që u trajnuan të bëheshin astronautë të NASA-s në vitet 1960. Ajo e falenderoi Zotin Bezos, i cili realizoi ëndrrën për të dalë për herë të parë në hapësirë.
I felt great. I felt like I was just laying down.
Unë ndjeva mirë, më duke si kur isha shtrirë dhe po shkoja në hapsirë. Dua të falenderoj këtë shpirt, sepse ai e bëri këtë të mundur për mua. Kam pritur kaq shumë për të ngritur në hapsirë. Jam stërvitur në Amerikë, në Rusi. Gjithnjë kam mundur me shkujt sepse isha më e zonja, më e fort. Gjithnjë kam dalë vetë, tha ajo.
The guys on what they were doing because I was always stronger and I've always done everything on my own.
Adoleshenti Oliver Damon, i cili ka qenë i magjepsur nga hapësira si fëmi, u bë holandez i katërt që ka shkuar në hapësirë. Babai i tij, Joyce Damon, CEO i një firme private të kapitalit në Holland, pagoi një shumë të paditur për këtë udhtim në hapësirë. Adoleshenti ishte vendosur që të shkonte në fluturimin e dytë të Zotit Bezos në hapësirë, por në vend të kësaj u zhvendos në fluturimin e parë, pasi pasagjeri Phyllis Star, i cili kishte paguar 28 milion dollar për këtë vend, u tërhoq nga udhtimi në minutën e fundit. Pas kthimit, Oliver u hodh në krahët e babait të tij, sapo hap kapaku i kapsulës hapësinore. Gjatë konferencës së shtypit, Oliver Damon tha se ishte një ndjenjë e natyrshme të ishe në hapësirë.
It was so amazing to see it from above and to move around, like, yeah, I totally agree, it feels so natural, like, almost like we should be doing this.
Kaq e mahnitshme ta shohësh nga lart dhe të lëvizësh, jam plotësisht dakord. Ndihet kaq e natyrshme. Është pothuajse sikur ta dinim ta bënim këtë. Shpresoj që të jemi nga të parët dhe shpresoj që të ketë më shumë si ne. Më shumë njerëz të jenë në gjendje të kenë këtë përvojë, përvojë e cila duhet të ndahet me më shumë njerëz. Është diçka krejtësisht e mahnitshme, tha ai. NASA po inkurajon kompanitë e tjera që të fillojnë të organizojnë fluturime në hapësirë pas fluturimeve të suksesshme të Blue Origin dhe Virgin Galactic. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë, Jen Psaki, u shpreh.
I would say the United States is the first country to have private companies taking private passengers to space. This is a moment of American.
Së pari do doja të thoja se Shtetet e Bashkuara janë vendi i parë ku kompanitë private të fluturimeve po çojnë pasagjerë privat në hapësirë. Një hap ky i ri për zbuluesit amerikan. Më vjen mirë që kemi arritur në këtë pikë të zhvillimit. Inkurajojmë sa më shumë që të jetë mundur shfrytëzimet e hapësirës për qëllime komerciale. Wally Funk është në listën e personave që do doja të njihja në këtë vend. Ajo adhurohet nga e gjithë Amerika, tha ajo. Jeff Bezos fluturoi në hapësirë me syzet aviatores amerikane Amelia Earhart, të cilat ajo i vendosi në fluturimin e parë të saj, si femra e parë që ka kaluar Atlantikun në vit 1928. Ajo vendosi rekordet të reja, ka shkruar libra, të cilat janë shumë të shitur, përvojat e saj fluturuese janë të paharueshme. Ajo u zhduk në dy korrik të vitit 1937 dhe u shpallë e humbur në janar të vitit 1939 në moshën 41 vjeçare. Në atë kohë, ajo po përpiqej që të bënte një fluturim rreth botës. Zoti Bezos nderoi kujtimin e zonjës Earhart.
These are Amelia Earhart's goggles, the ones she flew across the Atlantic with solo.
Të janë syzet e Amelia Earhart të përdorura prej saj kur fluturoi mbi Atlantik. Po të shikoni me kujdes, i kanë ngjitur me ngjitës për të mbrojtur syt nga drita. Mendoj se po të ishte gjallë do të shprehej shumë krenare për rolin e Wall-it sot, tha ai. Ndërkohë, Jeff Bezos gjithashtu ka thënë se rruga për turizëm hapësinor tashmë është krejtësisht e hapur.
We're going to build a road to space so that our kids and their kids can build the future.
Duam të hapim rrugën e udhëtimeve në hapësirë, sepse fëmijët tanë do të fluturojnë në hapësirë. Është detyra jonë që ta bëjmë këtë për ta. Duhet të zgjidhim problemet që ka toka. Kjo nuk ka të bëjë me braktisjen e tokës. Toka është planeti vetëm në sistemin tonë diellor dhe për të duhet të kujdesemi. Ja pse duhet të fluturojmë, e një gjë e tillë do të marrë vite të tëra, por natyrisht duhet të fillojmë nga diku, tha ai.
We have to take care of it. And when you go into space and see how fragile it is, you'll want to take care of it even more. And that's what this is about. We have to take, and this is going to take decades. This is a big vision, but big things start small, and this is how it starts.